Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Україна роками боролася проти будівництва Південного потоку – газогону з Росії, який би постачав газ до Європи в обхід України. Проте крапку на ньому поставили європейські правила конкуренції, які не дозволяють одній компанії і видобувати, і транспортувати, і розподіляти газ. Врешті президент Росії Володимир Путін заявив, що проект закрито. Та експерти попереджають, що це ще не кінець, і Україні потрібно шукати союзників на півдні Європи. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Південний потік не висох, але Україні потрібно боротися за південь Європи. З вами Марія Щур. Кілька місяців тому у Сербії і Болгарії говорили про проект століття. Урядовці сусідніх країн ухилялися від патетики, але висловлювали впевненість, що будівництво газопроводу сприятиме розвитку економіки. Зокрема, неприємним для всіх у регіоні став той факт, що інформацію про призупинення будівництва отримали не безпосередньо від росіян, а із заяви російського президента Володимира Путіна під час його візиту до Туреччини. Сербський дипломат, який не бажав бути названим, такий вчинок Москви назвав недружнім і образливим. У Болгарії припинення проєкту «Південний потік» розділило політичні сили на ті, що почуваються зрадженими, і ті, що заявляють, що ніколи не вірили у вірогідність проєкту для своєї країни. Розповідає з Белграда Михайло Рамач.
Країни, які мали взяти активну участь у транспортуванні російського газу, були поставлені перед фактом – проєкту не буде. Але не всім у нього ще віриться. Президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив, що остаточне рішення в руках Москви і Брюсселя та що відновлення проєкту можливе в разі, якщо Росія узгодить його з європейським законодавством.
Я вірю, що ніхто не скаже ні Південному потоку у Європейському Союзі, якщо Росія матиме бажання дотримуватися європейського законодавства.
У Болгарії, яка мала стати першим наземним пунктом газогону «Південний потік», відмова від нього президента Путіна спричинила розкол у владній коаліції. Але навіть ті, хто вірять у те, що ще не все втрачено, не вірять у можливість дотримання Росією європейських норм. Росія показала, що вона не має наміру узгоджувати свої дії з європейським законодавством. Болгарія – це суверенна держава, і її законно обраний парламент та уряд самі вирішуватимуть, що є доцільним для Болгарії і що ні, заявив міністр закордонних справ Болгарії Даніел Мітов. У Сербії давні союзниці Росії на Балканах також розчаровані і, за словами прем'єр-міністра Олександра Вучича, замислюються над альтернативними варіантами.
Ми мислимо, що це добрий проект був за Сербію.
На нашу думку, це був добрий проект для Сербії. Ми не зрікалися його, не зважаючи на сильний тиск, і наразі маємо платити ціну у сутичці великих сил. Все-таки немає потреби, щоб громадяни турбувалися. Ми врегулюємо постачання газу цієї та наступної зими в інтересі наших всіх громадян. Однак було б набагато краще, якщо б був реалізований цей проект «Південний потік». У такому разі Сербія стала би енергетично забезпеченою країною.
Була енергетично безпечна земля.
Незалежні белградські коментатори зазначають, що Сербія зазнала великої поразки, бо якраз альтернативних варіантів у неї наразі немає. Вона повністю залежить від Росії, а Росія завжди дбає насамперед про власні інтереси. Щастя лише в тому, що в газосховищі є достатні кількості газу для наступних кількох місяців, до весни. Що буде потім, невідомо. Відомо лише, що країни, які вибирають співпрацю з Москвою, мають пожертвувати Брюсселем. Посол Російської Федерації в Сербії Олександр Чепурин минулого тижня заявив, що Росія виконала всі свої зобов'язання щодо Сербії, щодо призупинення Південного потоку призвели європейці, та що Белград має право вимагати відшкодування не від Москви, а від Брюсселя. Він додав, що Росія і Сербія домовляться як друзі, не пояснюючи, що саме має на увазі і як можна узгодити дружбу і фінанси. було передбачено, що південний потік через Чорне море в обхід України, відтак через Болгарію та Сербію до Угорщини та Словенії, Австрії з відгалуженнями до Боснії і Герцеговини і Хорватії. Російський президент наприкінці минулого року заявив, що проект приведе до скорочення ризиків транзиту з боку третіх сторін і сприятиме консолідації міжнародної енергетичної безпеки. В той же час, коли урочисто відзначали початок будівництва, белградські урядовці стверджували, що на сербській ділянці буде влаштовано 25 тисяч чобітників та що Сербія від транзиту газу зароблятиме 300 мільйонів євро на рік. Експерти оцінювали, що будівництво Південного потоку коштуватиме 17 мільярдів євро. На будівництво газопроводу через Сербію було потрібно 2 мільярди. Починаючи з 2007 року, у сербських засобах масової інформації було оприлюднено безліч матеріалів, в яких стверджувалося, що Південний потік стане джерелом прибутку, довгостроковою гарантією поставок газу та поштовхом для нових сербсько-російських проєктів. Вже через рік російський «Газпромнефт» став власником єдиної сербської нафтопереробної компанії. За сербський «Нафтагаз» вони заплатили лише 400 мільйонів доларів. Урядовці стверджували, що в час світової економічної кризи більше неможливо отримати. Незалежні експерти заявляли, що компанія коштувала багато більше. Упродовж наступних років росіяни надали Сербії кредити для завершення будівництва газосховища і таким чином стали співвласниками єдиної державної компанії для імпорту та транспорту газу. Наразі сербська енергетика 100% залежна від росіян. Президент Томислав Ніколіч у неділю провів телефонну розмову з Путіним. Прем'єр Вучич в понеділок розмовляв з головою російського уряду Дмитром Медведєвим. Не оприлюднили жодних подробиць про результати розмов. Близькі до уряду засоби масової інформації оприлюднюють переважно думки тих економістів, котрі запевняють, що справа ще не пропала, тобто що Брюссель і Москва досягнуть домовленості про продовження будівництва. Незалежні фахівці та оглядачі зазначають, що Сербія стала жертвою російської політики і пропаганди. Не буде нових робочих місць, не буде дешевого газу, не буде доларів від транзиту. Головний редактор белградської щотижневої газети «Нін» Мілан Чулібрк вважає, що тепер на економіку Сербії очікує тривалий економічний спад, бо державний бюджет на наступний та подальші роки базувався і на прибутку з газопроводу.
На цей момент є дуже багато невідомих речей, зокрема, коли йдеться про планування валового доходу та бюджету на наступний рік. В разі, якщо був запланований дохід від будівництва Південного потоку, а доходу не буде, матимемо сильні негативні ефекти.
Серед фахівців енергетики в Болгарії також лунають голоси про те, що Росія просто блефувала і використовувала слабкості самої Болгарії, маючи там ласик до грошей друзів. Наша країна завжди страждала від синдрому енергетичної недостатності, а енергетикою завжди керували злочинці, шахраї та некомпетентні урядовці. Мова йде про сотні мільйонів, які були вкрадені в державі і перекладені в приватні кишені, заявив колишній керівник компанії «Булгаргаз» Василь Філіпов болгарському телеканалу ТВ7. На його думку, Південний потік – це нікому не потрібний проєкт, який має на меті притиснути Україну. Росія ніколи не мала наміру будувати його. Розвал європейського проєкту газопроводу під назвою «Набукко» та початок будівництва Південного потоку в регіоні називали великою економічною та політичною перемогою Москви над Євросоюзом. Проросійські пропагандисти запевняли, що Москва є надійнішим партнером від Азербайджану, Ірану та Туреччини, на яких базувався «Набукко». Російський проєкт відразу підтримали деякі австрійські, італійські та німецькі компанії. Вони сподівалися, що він принесе їм не потік, а ріку доларів. Та ще одне. Росіяни постійно запевняли європейців, що Україна гальмує постачання газу та що через це треба побудувати газопровід, який обмине українську територію. За декілька днів перед тим, як Південний потік пересох для Болгарії, міністр закордонних справ Болгарії Даніел Мітов під час дискусії про Україну, яку провела в Софії фундація імені Конрада Аденауера, закликав зробити переоцінку відношень між Росією та Євросоюзом. На його думку, саме європейський вибір України був сприйнятий Росією як безпосередня загроза її амбіціям у створенні Євроазійського Союзу. І щоб підкорити собі Україну, Москва готова використовувати різні засоби. Одним з інструментів, які вона тримає в своїх руках, є економіка та енергетика, які використовуються Москвою для геополітичного тиску на Україну. Саме ситуація, що склалася в Україні, зараз вимагає переглянути пріоритети у відносинах з Росією. Будь-яка спроба, яка ставить на меті досягнення певних економічних результатів за рахунок моральних компромісів, є надто небезпечною. Ми повинні чітко заявити, що геополітичні артерії Європи не є лише економічними, але й ціннісними, тому що мораль не тече по трубах, наголосив міністр закордонних справ Міньков. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Візит президента Росії до Туреччини змінив акценти у сфері енергетичної співпраці і безпеки у Чорноморському регіоні та по всьому півдню Європи. Адже Володимир Путін, оголосивши про закриття проєкту «Південний потік», водночас заявив про початок будівництва газопроводу з Росії до Туреччини. Ці заяви, на думку експертів, мали б активізувати зовнішньополітичні зусилля Києва. Адже Україна, з одного боку, має довести важливість своєї газотранспортної системи для трансферу енергоносіїв з Росії до ЄС, а з іншого, Україні варто просувати економічні інтереси на південь Європи. Чи скористається Україна ситуацією, що склалася, дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Україна на сьогодні під південноєвропейською політикою розуміє участь у програмах Чорноморського економічного співробітництва і ГУАМ. Це організація за демократію та економічний розвиток, до складу якої входять Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. Принаймні, саме цим організаціям у контексті просування України на південь Європи представники української влади приділяють максимальну увагу. Так, міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв наповнити ГУАМ новим сенсом – під час головування України, яке розпочалось у грудні. Серед іншого, цим новим сенсом стала відмова від використання російської мови і перехід на англійську як робочу мову. Одне з ключових завдань Києва – забезпечити територіальну цілісність країн-учасниць ГУАМ і розширити географію співробітництва. Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.
Програма головування України передбачає суттєве посилення політичної взаємодії країн-членів, спрямованої насамперед на забезпечення їх територіальної цілісності і суверенітету. З цією метою передбачено активізувати співпрацю в рамках міжнародних організацій та у форматі ГУАМ плюс, як з традиційними партнерами, так і з державами Центральної Європи і Балтії. Інший важливий напрямок співпраці – скоординована імплементація положень угод про асоціацію з ЄС, що має забезпечити формування поглибленої зони вільної торгівлі на просторі ГУАМ.
Серед незалежних експертів побутують різні погляди на формування південної політики України. Так, дехто вважає, що ГУАМ та ОЧЕС мають стати для України трампліном для просування політичних і торговельних інтересів на Близький Схід і на південь Європи, на Середземномор'я. На сьогодні для України важливо створити так званий антипутінський фронт за участь країн, які є членами ГУАМ або ж Євросоюзу. На цьому наголосив координатор програм Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов у розмові з Радіо Свобода.
Останній рік засвідчив крайню важливість для України, для її зовнішньої політики, країн-сусідів, зокрема Чорноморському басейні. Навіть найменші наші сусіди відіграють важливу роль в умовах протистояння, в умовах війни, в умовах конфлікту. Україна має як налагоджувати стосунки, так і шукати важелі впливу для просування наших національних інтересів в країнах, з якими межуємо, і, зокрема, по Чорноморському морю. Балканські країни, які так чи інакше планували взяти участь в проєкті «Південний потік», залишаються нашими партнерами,
додав експерт. Фахівці з питань енергетичної безпеки зауважують, що південноєвропейська політика України повинна враховувати насамперед енергетичний сектор. Адже російська компанія «Газпром» вклала в інфраструктуру газопроводу «Південний потік» 4 мільярди доларів США лише на території Росії. І самі ж росіяни стверджують, що ці кошти вкладені недарма. Керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що ці інвестиції дозволили створити інфраструктуру для постачання газу у Краснодарський край Росії тощо. Експерт з питань енергетики Марія Яковлева у розмові з Радіо Свобода зазначила, що Україні треба пам'ятати про енергетичну залежність багатьох країн ЄС від російських енергоносіїв. До того ж, на думку експерта, не варто довіряти заявам президента Путіна щодо закриття будівництва Південного потоку, тож Київ повинен довести свою готовність транспортувати російські енергоносії з Росії до Євросоюзу.
Україні треба у зовнішній політиці дуже ретельно займатися цим питанням, бо ми можемо втратити остаточні обсяги транзиту. Перша можливість – це формування вільного ринку, і в тому числі і транзитних подружностей. І реформа газової галузі, яка доведе нашим партнерам, що ми нормальна країна, ми прагнемо нормально цивілізованих відносин демократичних, і країна є їх гарантом.
Пояснила Яковлева. Історик, громадський діяч Володимир Сергійчук наголошує на необхідності відновлення і поглиблення політичних і гуманітарних контактів між Україною і державами Балтійського і Чорноморського регіонів. На його думку, через недалекоглядність політиків Україна втрачає свою споконвічну роль бути містком між Чорноморським і Балтійським регіонами, між Півднем і Північчю Європи. З ініціативи професора Сергійчука і низки політичних партій громадських організацій України, Білорусі, Грузії, Латвії і Литви у Києві створено Альянс Балто-Чорноморських націй, завдання якого – боротися з агресивною проімперською політикою Росії і захищати інтереси країн Балтійського і Чорноморського регіонів.
Повернення до доброї традиції створення такого взаємовигідного союзу держав, які будуть сприяти розвитку одноводні і створять блок, який буде протидіяти експансії зі Сходу на молоді країни, які з'явилися на політичній карті після розвалу Російської імперії.
Наголосив Сергійчук, презентуючи Альянс Балто-Чорноморських націй. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Україна впродовж довгого часу занедбала Схід Європи, з яким її зв'язують історично тісні, культурні і бізнесові зв'язки. Зараз, коли багато з країн, що проводили проросійську політику, розчарувалися у Кремлі, настав час відновити і посилити ці зв'язки, вважає доктор політології Афінського університету, а нині науковий співробітник проєкту «Центральноазійський форум» Кембриджського університету Всеволод Самохвалов.
Звичайно, питання південного транзитного коридору для Російської Федерації залишається досить важливим, оскільки значна частина російського газу транзитувалася через територію України. Навіть північний потік не зміг перекрити всі ці потреби. Тому, якщо ситуація в російсько-українських відносинах буде погіршуватися, і однозначно Росія не сподівається вже використати на вигідних для себе умовах транзитний потенціал України, південний транзитний коридор залишається дуже важливим для Росії. Перемовини з Туреччиною продовжуються, і хоча Туреччина також не є дуже комфортним партнером для Росії, оскільки прем'єр-міністр Туреччини Ердоган намагається дотиснути, як то кажуть, Росію щодо вигідних умов транзиту газу через Туреччину, все рівно Росії цей варіант, цей транзитний коридор потрібний більше, ніж Туреччині. Тому Москва буде продовжувати ці перемовини. Питання зараз полягає в тому, наскільки є можливим використання транзитного потенціалу країн Балкан, тобто Болгарії, Сербії, Македонії і Албанії. Тут ці країни, які є членами Європейського енергетичного співтовариства, звичайно, змушені працювати близько з Брюсселем і вимагати тих речей, на які «Газпром» ще не здатний піти. Тому я думаю, що все буде залежати від переговорів, наскільки Росія зможе знайти або обхідні шляхи, або зможе знайти якісь важливі впливи.
Досі союзником України більше виступали правила Європейського Союзу, ніж окремі країни, з якими би Україна могла і, в принципі, і мала добрі стосунки. Наприклад, Угорщина, яка почала реверсне постачання газу Україні, потім була змушена його зупинити під тиском Росії. Наскільки Україна може розраховувати на свої прямі стосунки з кожною із цих країн і з великими впливовими країнами регіону, наприклад, Італія?
Було б трохи наївно сподіватися, що країни Південної Європи, які традиційно мають добрі відносини з Росією, підуть на погіршення цих стосунків ради українського питання. Але тут я б не сказав, що це якась безвихідь. І, на мій погляд, було б дуже мудро навіть не формулювати це питання, чи ви є з Росією, чи ви є з Україною. Я б сказав, що ці відносини, скажімо, відносини Італії, Греції, Іспанії, добрі відносини цих країн з Росією, базуються на історично-традиційно-емоційних засадах. І Україна може використовувати саме ці засади також. Варто звертати увагу на ту аудиторію, з якою має говорити Україна. Коли ми говоримо про відносини України з Італією, Грецією, треба згадувати, що в цих країнах традиційно сильний лівий рух. Можливо, варто співпрацювати по лінії Соцентерна або доносити до них інформацію про Україну і про українську революцію не як про якийсь буржуазний заход, а про те, що то було широкий рух всіх верст населення, в тому числі з вимогами соціальної рівності. І це може дуже багато змінити в суспільної думки в цих країнах. Якщо ми говоримо про бізнес-інтереси, то, напевно, варто було б працювати з бізнесменами Північної Італії або Північної Греції, які традиційно були зацікавлені в різних проєктах розвитку українського Причорномор'я. Я згадую початок 90-х років, грецькі бізнесмени були перші, які прийшли і почали розбудовувати міста на Одещині чи біля того ж Маріуполя. В цих країнах є бізнесмени, є суспільні рухи, є політичні актори, яким Україна цікава, які хочуть її розуміти, хочуть з нею працювати. Дуже багато можна зробити ще українській дипломатії. На жаль, досить часто ці країни були на периферії уваги нашого МЗС. Це можна зрозуміти, оскільки неможливо надати стільки ж ресурсів українській дипломатії, яка працює в Італії, чи, скажімо, в Греції, стільки ж, скільки ми надаємо українським дипломатам в Німеччині або в Великій Британії. Але, тим не менш, не треба забувати про дуже велику українську діаспору в цих країнах.
Як в енергетичній ситуації, яка склалася зараз в Європі, Україна може притягнути ці країни на свій бік? Чи Європейський Союз міг би зі свого боку допомогти забезпечити справжні інтереси цих країн, які дійсно, так як, скажімо, Сербія на 100% залежить від російського газу, Угорщина на 80% залежить від російського газу, вони дійсно залежні, в них є реальні проблеми?
Я абсолютно з цим погоджуюся. Це дуже багато разів підкреслювалося в Брюсселі, в європейських столицях, що, на жаль, на сьогодні ще не існує твердої європейської енергетичної солідарності. Тому Україні варто почати працювати над європейським консенсусом, більш активно ставити його на порядок денний, оскільки ми є членами енергетичного співтовариства, хоча не є членами Європейського Союзу. Це питання має бути постійно підніматися українською дипломатією, оскільки зробити щось при такій залежності Європейського Союзу від російського та середньоазіатського газу Україна сама не може.
Дякую, пане Самохвалов. Нагадаю, що із Всеволодом Самохваловим, доктором політології Афінського університету, а нині науковим співробітником проєкту «Центральноазійський форум» Кембриджського університету, ми говорили про те, що може зробити Україна, щоб закріпити свої позиції на півдні Європи. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.